Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sigríður Soffía Níelsdóttir, dansari og danshöfundur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Við skulum bara byrja því að tala vín og elixir.
Já.
Áður en lengri haldið.
Já.
Eldblóm.
Yes. Já, það sérst verkefni sem hefur aldeilis snjóboltast og sprungið út í allskyns áttir. Ég sérst dansari en núna komið með vín á markað. Ég held nú bara ég sé eina af mjög fáum konum sem eru að gera áfenga drykki á Íslandi. Ég held að sé bara Lady Brewery og mögulega bara...
Þú?
Já, eða svona auðvitað eru einhverjir hópar og teimi örugglega líka.
Já, já.
En, hérna, en já, það hefur mjög áhugavert. Þetta er sem sagt vestfirski spritsin. Þetta er hérna, fyrsti íslenski spritsin.
Já.
Sem sagt líkjör sem er hannaður sérstaklega til að hella úti í þurft kampavín eða kafa.
Hm.
Og hérna, já, hellir því úti og með klökum og sóta. En svo er líka bara hægt að drekka þetta eins og hérna, jóla snafs með pipakökum eða...
En þetta byrjar, sko, eldblóm, þetta byrjar kannski ekki sem vín, þetta...
Nei, þetta sem sagt, já, þetta sem sagt byrjar sem hérna dansverk sem ég geri, sem varða flugeldasýningu.
Akkurat.
Og flugeldasýning, það sem ég áttaði með á því að vera tengsl milli blóma flugelda. Og sem sagt, hanabí er japanska orðið við flugelda, hana þýðir eldur og bí þýðir blóm, þannig að þeir tala eldblóm, af því allir flugeldar voru hannaðir. Þannig
já.
Til þess að líka eftir blóm.
Auðvitað.
Þannig að svo áttaði mig á því að flest öll flugeldablómin eru líka æt og þá varði ég svo svakalega forvitin að vita hvað myndi þó bræðast best. Þannig ég fór í samstarfi Foster Stillery og infjúsaði öll blómin og hönnunum mars að þá gerði ég bæði ilm með fissirsundi og drykk úr nánast sömur hráefnum. Og hugmyndin var að það væri svona drykkur og ilmur framtíðar minnar þannig ég geti svona drukkið og spreyjað á mig því sama í svona allsherjar skinjunar partí. Og svo hefur þetta einhvern veginn snjóboltast í ýmsar áttir og núna í 2 ár er ég búin að vera með svona partí viðburð þar sem ég kem í... Þú veist, ársatíður og veislur og risastór partí og kenni fólki að dansa með kampavínsglas. Því að það er mjög mikilvægt að það er kallað þetta danspörun. Svona, hvernig átt að dansa með rauðvínsglas, hvernig er best að dansa með kampavínsglas.
Þetta er náttúrulega bara grunnurinn að bara
já,
lífinu.
Þetta er svona bara, þegar að lífið er mjög erfitt, þá átt að með þessu á því hvað er mikilvægt að hafa gaman.
Já.
Og hvað sko gildi entertainment er í raun og veru mikilvægt og stórt. Þannig að, já, þannig að ég með svona margofin verkefni sem virka kannski hress og kát, en eru með svona svolítið þungri undiröldu af í dag skal bara vera gaman.
Það er bara svolítið þannig og þú veist, ef við skoðum þetta svolítið Sigga Soffía, þá ertu að hugsa þessa hluti þegar þú ert í rauninni veik.
Já, ég var semst að gera blómabell, risastórt blómabell með Reykjavíkuborg sem var semst þetta hægfara flugeldasýning blóma sem er blóma einsetning í Hallargarðinum. Og var að setja það verk upp í þriðja sinn þegar ég greinist með brjóstakrabbamein. Og þurfti að gefa frá mér öll verkefni og bara einbeita mér að því að fara í hérna, lyfameðferð og geisla og aðgerð.
Já.
Og hérna, skrifaði semst bók út frá því. Og... En já, ég lá upp í rúmi í ár og horfði upp í loftið. Og ég hef alltaf haft mjög kröftugt ímyndurafl.
Hvað er þetta að segja?
Og ég naut þess, sko, þegar ég var lítil, þá lá ég alltaf upp í rúmi, ég bað oft bara, má ég fara að snemma upp í, þannig geti ímynda mér aðeins fyrir svefnin. og ég myndi alltaf þetta að segja bara, nú ætla ég að virkja þetta, nú ætla ég að opna þessa port, nú þarf ég að hafa virkilega gaman í haustum á mér, því nú ligg ég bara upp í rúmi
og
ég geti ekki gert neitt. Þannig ég samti droslega mikið af þessum verkum, dúllaði mér í því, hlusta alltaf á sömu playlistana. Það var útrúlega að fyndi, ég meikaði bara ákveðna tegundu tónlist í veikindunum.
Hvaða tónlist til dæmis?
Þau eru það að vera sko róleg með engri pressu, ekki beinum stíganda, heldur einhver svona mýtt og endurtekning, en með von. Og ég er bara með playlista. Dæmi um svona lög eru hérna... Symphony of Sorrowful Songs með Gorecki, ég veit ekki hvort ég er að bera nafna hans rétt fram hérna, klassíska tónskáldi.
Já, akkurat.
Og svo var hérna, já, einhverjum svona cello-koncertar og já, svona ótrúlega, svona repetitive já. Lög sem bara svona halda áfram, bara malla. Þannig að...
En varstu, sko, Sigga Soffía, hugsaðu bara að ég er að deyja þegar þú grindist?
Sko, þetta er vond spurning að því ég var með 2 lítið börn
já.
Og ef ég var fullkomlega hreinskilin þá leifði ég mér ekki að fara þangað nema í tvö kvöld.
Tvö kvöld?
Já. Þá leifði ég mér að hugsa hvort það væri að gerast.
Já.
Annars, þegar maður fær krabbamein og með 14 mánada barn, þá ertu, barnið þarna, það fer ekki.
Já.
Þannig að, þú veist, það ekki beint tími til þess að fá að upplifa eitthvað. Þetta bara, ok, ég verð að ná bata að því ég með tvo krakka.
Já.
Og það bara ekkit annað í bóði. Þannig að ég var ekki að fara að sætta mig við neitt. Þannig að fight mode var eina leiðin fyrir mig.
Já.
En ég átti einmitt. Ég átti svona tvö augnablik og það var bara því að þá fekk ég pössun. En ég til dæmis grét eiginlega aldrei alla, hérna, alla meðferðina því að börnin var alltaf við næsta herbyggi. Þannig að ég segi í þessari bók bara stundum fyrir mamma í sturtu og þá mamma gráti í sturtunni.
Já, akkurat.
Og bara, þú veist, maður finnir leiðir til þess að eiga sinn harma á þess að það hafi áhrif á krakkana.
Já, þú veist, einn að keira á í bíl, eða þeim stær, þess að gott að gráta.
Já, þar. Mitt stendur, sko, nú skil ég fólk sem finnur sér bílastæði með fallegu útsýni og grætur.
Mm-hmm.
Núna skil ég fólk sem að vill liggja upp við hátalaran og hlusta á metaltónlist meðan það sofnar.
Já.
Ég svona komið með PTSD við allt svona sem rólegt, ég get ekki hvílt mig af því það minnir mig svo á veikindi mín.
Já.
Þannig að mér líður best ef það mitt bara svona ógeðslega mikið læti og svona blast, þá bara svona, ah, hér eru allir heilbrigðir.
Já.
Hérna engin spítalahljóð.
Hmm. En sko, bókin þín til hamingju með að vera mannleg.
Já.
Þessi ljóðbók sem að kom út fyrir 2023,
nei. Já, jú, apríl,
já, já. Já. Og hérna, þessi titill?
Já, ég sem sagt, skrifaði þessa bók bara, alltaf þegar hérna, mér leið illa þá fór ég og skrifaði eitthvað í tölvunni og það var, ég hef aldrei gefið út bók áður, en ég finnst að vera skúfuskald í 12 ár.
Já,
mér hefur bara aldrei fundist neitt sem ég skrifa nógu gott.
Hmm.
Þannig ég hef bara sýnt þetta svona í, sem svona falin texta inn í dansverki eða eitthvað, en ég hef ekki þórað að gefa neitt út. Þannig að, já, ég bara skrifaði alltaf og mér fannst þetta bara að vera svona eins og handverk, bara setjast í tölvuna, vinna í einhverjum texta, lesa hann aftur, dúllast í einhverju orðaröðum, bara svona til þess að láta tíman líða. En já, þessi setning sem sagt, ég var upp í skóalíð og hérna, og var að frík út og var að segja að við læknir bara sétt í þessu stressu og ég held að segja að líði yfir mig. Og hann leið, já, nei, og þá segir hann þetta. Það er ekki hérna, læknar eða spítalar sem þú trætt við. Það er óvissan sem hræðir þig og það er mannlegt að óttast þið ókunna.
Já.
Svo til hamingju með að vera mannleg.
Já, einmitt.
Og hann var svo traustveikjandi og góður og ég bara, já, einmitt. Svo ég skrifa þetta hjá mér. Svo ég alltaf á leiðinni, sko, ég þarf að fara upp í skóalíð og þessi maður veit ekki að það búið gefa út bóku með setningunum sem hann sagði random lífið mig.
En þú veist hver að það er eða
Nei, ég þarf að láta að fletta því upp.
Það er hérna eitt ljóð sem heitir Ég upplifi skömm.
Já.
Ég skammast mín fyrir að vera veik. Undir meðutundin leitar að ástæðu. Ég verð að skilja hvað ég gerir rangt til að geta komið í veg fyrir að það gerist aftur. Hver er minnar gæfu smiður? Ég upplifi skömm.
Já, það er nefnilega eitthvað svona sem ég fannst áhugavert og þegar ég skrifaði þetta þá náttúrulega vissi ég ekki hvort það væri einhver samhljómur með því en núna hef ég fundið gríðarlegan samhljóm þannig ég svona miklu öruggari í öllu núna tengt þessari bók.
Já.
Maður upplifið sér sem svona, maður pínu útskúfað frá samfélaginu. Allt í nær maður bara þessi skrýtni veiki sem með skupla á hausnum
mm-hmm.
og allir horfa á þeim með svona meðengum eða horfa á þeim svona eins og það sé og þú veist og þú færið ekki bara að vera í friði og það alltaf svona einhver undirteksti að því fólk á svo erfitt með að tala svona og sem maður skiljanlegt, skilur áður en ég veiktist, þá var ég ekki eitthvað ótrúlega mikið að tala krabbamein og einhver alvarlega sjúkdóma en það sem ég veist ég hafa lært sem að mér langar svo að miðla bara til aðra að þú veist, það þú þarft ekki að vita eitthvað, það bara að segja, guð, heyrðu, ég veit ekkit hvað ég að segja við þig, get ég verið til staðar, eða bara, get ég gert eitthvað fyrir þig, eða bara, ég veit ekki hvað þú ertu gangi gegnum, en má ég sita hérna með þér. Og þú veist, að því að manneskjan sem veikist hefur ekkit lent í þessu sjálf áður, þannig að þú veist, þið eruð saman að upplifa þetta í fyrsta sinn.
Já.
Þannig að, já, en sem ég upplifi bara svona, einmitt, skömm, bara, af hverju er ég veik og svo líka er þessi lif svo svakalega erfið þannig að verður svona toxískur. Þannig að, og ég dansari þannig að ég hef svona, svona mikla upplifun í líkamannum.
Já.
Þannig að mér fannst þetta svona, já, þetta var mun erfiðara heldur en ég held að það yrði. En á sama tíma finnst mér mjög mikilvægt að hérna, að tala mjög fallega lífameðferð af því að það er það sem bjargar lífum.
Já, já.
En togstreitan, þetta er svona pínu eins og bara kannski margar konur myndu tengja við bara eins og með að fæða börn.
Já, akkurat.
Þú vilt ekki fara í útvarpið og segja, mín fæðing var hræðileg og hræða allar konur sem er eftir eitthvað börn. Það því að margir eiga frábara fæðingar.
Jú, jú.
Og þú veist ekki hvort að þú lendir í góðu. Það slæmur skilur.
Akkurat.
Og það er bara pínu eins með lif. Mm. Sumir bara, lifin virka bara frábærlega og það er bara ekkert vesen. Og bara krabbameins lifin eru, og bara brjóstakrabbamein mest rannsakaða, hérna, meinið, mestu lífslíkunar. Þannig bara, það eru ótrúlega mikið að konum sem læknast og það er svo mikilvægt að halda því á lofti.
Já, akkurat. Þú semur líka, hér er eitt ljóð sem heitir rottueitur.
Já.
Ég held mögulega að þú hefur gefið mér rottueitur síðast í staði lifjana, sagði ég við lækninni gríni. Henni fannst brandarinn minn ekki fyndin. Ég var líka eiginlega ekki að grínast.
Einmitt.
Svo slær maður.
Akkurat. Já, það var, hérna, já, það var svona moment það sem að lifin fór ekkert sérstaklega vel í mig, sko.
Já.
En mér fannst aftur, þú veist, svo, er þetta svo ótrúlega einstaklingsbundið, af því að mér fannst rosalega gott að lesa aðra sem voru í mikilli þjáningu þegar mér leið illa.
Mm.
Og það þarf ekki að vera eitthvað sem öðrum finnst næs. Ég til dæmis að var las rosa mikið Bukowski og ég vildi bara svona lesa einhvern, af því mér varst gott að finna bara, hér er einhver sem líður hræðilega.
Já, alla daga.
Alla daga. Og þú veist, og þessi bók er pínu svona vinur í þjáningunni til þess að byrja með fyrirparturinn er alveg þungur. Mm. Og það er alveg ljóðanda sem er alveg bara stingi hjarta, sérstaklega ef að þú hefur upplifað þetta. En ef þú hefur ekki upplifað þetta, þá ertu bara eitthvað, já, einmitt, þetta er sorglegt að fyndið eða eitthvað. Kannski en, tengir ekki einst eftir við það.
En það er sko, það eru hann að ljóð, Sigga Sofía, sem að þú bara, þið veist, erfitt að lesa.
Já.
Af hverju?
Af því að ég, já, bara, þetta eru erfiðustu stundir lífs mín sem settar saman í bók. Alltaf þess að ekki þess vegna sem er óþægilegt að lesa. Ég held að sko, þú veist, það, ég var alveg bara svona, mér finnst pínu klikkað að ég hafi gefið þetta út. Af því að þetta er basically eins og ég hafi gefið út dagbókir að mína, sko.
Mm-hmm. Mjög persónuleg.
Mjög persónuleg. Og algjörlega tilgerðalaus. Af því að þegar maður upplifir mjög mikinn sársauka, að þá getur maður ekki verið tilgerðalegur.
Nei, nei.
Þá bara ertu.
Það er víst ábyggilegt.
Og mér varst það dóldi áhugavert að öll svona fagurfræði og bara eða svo rosalega margt sem breytist þegar þú allt í einu svona skilur allt í einu sér maður sársökan í öðru fólki allt í einu skiluru hvernig öðrum líður bara með því að sjá hvernig það situr allt í einu fattaru bara guð, ég vissi ekki að það væri svona erfitt og eins og bara já, þú veist, systir ömmu fekkar af minn og þú veist, ég þekki fyllt að konum
mm-hmm.
en ég var bara, vá, ég vissi ekki að þetta var það sem þið voru að ganga í gegnum en svo vil ég samt ekki mála eitthvað svona rosalega þunga mynda af þessu, af því að það er mjög mikilvægt að bara að fólk sé bara í baráttu hug ef það er í lifameðferð og hérna og ég vona að bara þessi allt sem ég er að gera núna er hugsað sem sko hvatning, af því mér fann svo gott að sjá einhverjir komin í gegnum þetta, komin út hinum megin er bara lítur heilbrigður út, er að vinna vinnu og af því að ég var ekkit inn í neinum svona heimum
mm-hmm.
veikinda, þannig að mín upplifun var bara ég er eina konan sem er ung og hefur greinst.
Akkurat, og svo horfður sjónvarpið og sér pæju í hámskóm.
Já, svo sé ég bara Hildi Björs og hún segir eitthvað, ég greindist með krabbamein fyrir 5 árum og þá bara hrökkir við og bara, what, eru einhverjir? Og það var áður en ég fór í ljósið og kraft og svona.
Akkurat, já.
Og svo finnst mér þetta svo svakalegt núna að hugsa til þess bara hvað mikilvægt að fólk sæki í ljósið og kraft.
Mm-hmm.
Af því að þar fær maður svona jafningja stuðning og svona, af því að það er svo ótrúlega gott að sjá bara, nei, maður er alls ekki einn, þetta er bara mjög algengt. Það, veistu, ég var alveg heill hópur af stelpum sem voru með ung börn eins og ég.
Já.
Þannig að það var svo gott að vita bara, já ok, það er ekki bara ég og einhverjir eldri, heldur bara.
Hafður ekki samband við hann að þú varst?
Jú, ég sendi henni, þetta var svo fyndið sko, því svo hlustaði ég á podcast með henni hjá einmitt ljósinu.
Akkurat.
Og þá sagði hún í podcastinu eitthvað, já, Ég hef heyrt að því að sumir eru bara eitthvað að adda mér á Instagram að þeir vita ég veiktist og eru svona eitthvað fylgjast með mér og sjá svona eitthvað hvenær ég var með hárkollu og eitthvað. Og ég var bara, þetta var nákvæmlega það sem ég var að gera. Og ég bara, mér leið svona eins og hún hefði sko séði mig gegnum tölvuna og ég sendin bara eitthvað sæli Hildur, þú þekkir mig ekki. En ég var að hlusta podcasti og ég var að gera nákvæmlega þetta. Ég var bara skrolla og reyna að sjá hérna hún með venjulegt hár, hérna hún greinlega kom með kolluna, hérna hún samt res, hérna virðist hún. Að því maður vill sjá bara okkur hvað eftir hálft ár, eftir ár,
bara,
hvenar munu verða einhverju eðlileikar sem maður þráir svo og svo ég með titti ég eina stelpu sem að og þá voru svona kannski ár síðan ég kláraði meðferð og ég var bara mjög eitthvað þunglind og langt niðri en þá og hún sagði mér bara það eru 3 ár liðin og ég ekki að hugsa þetta á hverjum degi
Nei.
Og ég var bara í alvörni verður í alvörni tími það sem ég hugsa ekki með þetta hverjum degi.
Það sem bara vaknar og ekki að hugsa krafa mín.
Já og ég var bara vá þvílíkur draumur, þvílíkur draumsýn og núna ég komin þangað núna ég bara að lifa lífinu með bara svona temmilegum heilsukvíða
Já, bara eins og...
Bara svona mátulega miklu.
Akkurat, já, sem bara gott að hafa.
Já, ég veit ekki, það þú veist.
En sko, þegar þú labbaðir hérna inn, þá hugsaði ég, nei, heyrðu, þetta ekki hún. Ég labbaði næstu fram hjá þér.
Já, einmitt. Þetta þá þetta fyndið. Ég búin að eiga svona svolítið mörg líf líka með svona mismunandi útlitum.
Já, svona útlitum.
Af því ég fekk hérna, já, maður fær svona chemo curls, þannig ég var með krullur hérna sem mjög algengt.
Já, já, akkurat.
Þannig ég búin að vera með stutt krullahár.
Já.
Svo var ég náttúrulega ljósærði dansarinn.
Þú varst ljósærði dansarinn.
Það hefur verið svona ég síðustu árin.
Akkurat.
Núna ég orðin semigráhærð, brosmild, miðaldra kona.
Bara, með smá heilsukvíða.
Með smá heilsukvíða. Það sér smá sérri og ég bara asko til glöð ef það ekki asa hláka.
Já, nákvæmlega. Aðeins að þegar þú var búið á læknaráðstefnu.
Já.
Ekki sem dansari, Sigga Sofía heldur, bara sem til þess að bara tala.
Já, það nefnilega... Svo margt svona óvænt sem hefur gert með þessa bók og meðal annars þetta að það komu margir á sýninguna, hún sérst frumsýndi í Þjóðleikhúsinu á stóra sviðinu en núna á fimmtudaginn ég að fara að sýna hana í Tjarnarbíói þegar við erum að reyna að skala hana niður fyrir lítið svið af því að okkur langar að reyna að ferðast með hana erlendis af því að það er, þetta er alheims vandamál og eitthvað sem að konur allan heim tengja okay. við. Já, nú ég búin að gleyma spurningunni. Ég líka með skert skamtíða minni út að lifa með fyrir þannig ég bara spila kortinu strax.
Já, allt í lagi. Höldum áfram bara.
Það var spurning.
Talaði við mig sýninguna sem verður á fimmtudaginn.
Já, þú vorum að tala læknaráðstefnuna. Það var það sem ég ætlaði að segja.
Já.
Þar var semst bara læknir sem kom á sýninguna og stóð uppi í Q&A og sagði bara allir heilbrigðisstarfsmenn ættu að koma að sjá þessa sýningu.
Já.
Að því að þetta er svo einstakt tækifæri til þess að fá að sjá inn í hugarheim sjúklings. Já. Öll lindamálin sem sjúklingurinn hugsar meðan hann inn á spítala en þorir ekki að segja upphátt.
Þannig að þetta var læknir sem að stóðu upp bara
já,
þegar...
Já,
já.
Og í kjölfarið komur rússlega margir helbriðstarfsmenn á sýninguna og í kjölfarið er í sem bókuð sem fyrirlesari þarna. Og það var svo ótrúlega, mér varst það ótrúlega áhugavert og bara gaman að eitthvað svona listaverk geti orðið að gagni.
Já.
Að þar bara las ég öll ljóðin fyrir þau og þau voru alveg hissa á sko bæði bara vá, myndi þetta ekki huga einhver geti tekið þessu svona eða einhver sem ber sig mjög vel kannski upplifa gríðarlega þjáningu en bara brosir og þú veist, eins og ég segi einu ég brosi fara mér í læknin, bara 50 metrar ég geti grenjað í bílnum
Já.
Þú veist, maður bara reynir að standa sig vel og svo bara drífur þú út og átt þinn harmi hljóðengstar þannig að, og það var svo gott að því að læknarnir eru svo frábærir að það er svo erfitt náttúrulega að trýta einhvern sem segir ekki neitt upphátt.
Mm-hmm.
Þannig að það var ótrúlega gaman og bara bókin hefur líka, ég hef heyrt út undan mér bara ein eldri kona keypt hana því að hún fór í gegnum lifa með fyrir mörgum árum og gaf manninu sínum að því að hún vildi að hann skildi hvað það væri að því að hún hafði aldrei getað komið í orð.
Nei. Svo kannski fólk líka bara einhvern veginn að passa fjölskyldunum sína, þú veist að vera ekki að segja einhvern veginn of mikið að venda fólki sitt sko.
Einmitt.
Þau vilja kannski samt ekkit endilega fá einhverja vend, þau vilja frekara fólk tali.
Já og mér erst líka bara þetta sko, sumir hafa sagt sko, það er svo auðvelt að hjálpa þér siga að því að þú þiggur hjálp.
Mm-hmm.
Að því það er líka svo algengt að bara, nei, þetta er ekkert mál.
Nei,
þú veist. En bara það einmitt að þiggja, þú veist, já, endilega komdu og geði mér eitt kaffibólla bara, eða bara, já, frábært þá geti komið og hjálpa mér að passa, þú veist, eða,
já, já.
Þú veist, þannig að
það taka en sömur, vélinni,
já, þú veist, sömur eru bara, nei, ég verð að standa mig öllu og ég verð að vera í vinnunni og en svo fannst mér mjög áhugavert að, hérna, tveir, hérna, svona, 70 herramenn hafa komið til mín líka á síðasta árinu og eitt sagði, hérna, nú þekkjustu við ekki og, hérna, við erum mjög ólík en þegar ég lesa þessa bók, þá erum við sama manneskjan þannig að upplifun kallmanna gegnum lifið með ferðir nákvæmlega eins
já, já,
og aftur, mér, ég verð að segja að þetta kom mér rosalega óvart af því að ég held að ég var að eiga rosalega persónulega reynslu en alveg eins og með áföll og þú lest nýju stig áfalls eða þú lest þú veist, heilin bara með einhver svona protokoll sem hann hakkar sig í gegnum og svo bara ef einhver þorir að segja upphátt þá eru bara greinlega flestir að upplifa skömm og það eru bara flestir að upplifa eiginlega allt sem ég skrifum í þessari bók.
Já.
Og mér fannst það svo ótrúlega áhugavert að því ég var bara guð, þetta er svo kjánalegt að ég sé að skrifa þetta allt. Og... En svo núna finn ég bara vá hvað það var mikilvægt af því að það hefur greinlega hjálpað til.
En þegar maður er dansari og veikist, sko, hvernig ertu í dag? Geturðu dansað?
Nei, það er svolítið leðilegt. Ég er að eiga svona smá ástarsorg með það. Ég er búin að reyna núna í 4 ár að komast í gang og ég næ svona alveg skilurðu, ég næ alveg svona heilbrigði venjulegra mannesku en þegar ég fer að dansa svona professionally og svona að atvinnum manna, að þá bara tókna ég alltaf
Já, það er þannig
Já, og ég er bara með, hérna ég er held ég með svona áfallið í líkamanum Ég veit ekki hvort það við lesi svona áfallabækur svona, Já. The body keeps the score
Jú, jú, akkurat
Þannig ég er að reyna að losa það Ég er bara með svona króníska verki og er Og núna, ég veit, í staðan fyrir að fara á okkur svona frumsýningabóð og drekka kokteila, þá fer ég á námskeið í verkjastjórnun. Og ég fer í svona geggjaspennandi námskeið langvinna verki. Og ég bara full af eldmóði í að upplifa mögulega verkjaleysi fyrir jól. Woop, woop. En svo lítur maður rosa hress út og allir eru bara frábært að þú ert orðin svona góð.
Já, þú ert eitthvað lítið svo vel út.
Já, og vinkunum við bara komt á tvöfalda æfingu og svo er ég bara eitthvað, já, akkur myndi ég ekki koma á tvöfalda æfingu. Fór á tvöfalda æfingu með vinkunum minni í afrek og ég held ég þetta sjúkrabíl. Ég var bara, ég get ekki lappað, ég er að deyja. Þannig að, já, þannig, og ég á bara, þú veist, ég náttúrulega bara svona frekar áköf típa, þannig að ég næ ekki að byrja nógu lítið, þú veist. Ég gerði þetta rosalega vel fyrst eftir, en svo er þetta bara svona langklaup,
þú veist.
Það bara, já.
En það er sko einhvern veginn þegar maður skoðar það sem þú hefur gert, Sigga Sofía, það er þetta, þú veist, lærðu loftfimleikar ekki?
Heyrðu, jú, eða ég verið sirkus.
Eða sirkus,
já. Já, ég verið sirkusskóla.
Það er til dæmis mjög spes. Og svo bara, þú veist, allur þessi kraftur þinn og þú veist, svona sköpunarkraftur, þetta er náttúrulega bara þetta með sko eldblómið og flugeldasýninguna sem var 2013 sem vakti mikla athygli þá var þegar á menningarnótt
Já, jú, ég gerði hérna flugeldasýningu menningarnættur 2013, 14 og 15
og Það sem gerði... var verið að tala veist, þú varst að segja okkur alls konar hluti
Já, já, akkurat
já.
Það sem var svona surround skot og síðan var hérna strengjasveit í eitt skipti og allar klukkur landsins voru að ringja samhæft með flugutasýningunni og...
Þú veist, bara ímynda sér, þú veist, þegar maður sér það sem þú hefur gert, þetta er alveg, sko, þú veist, ertu einhvern tímann bara liggurðu og færð ekki hugmynd?
Já, þegar ég full af streitu,
já,
þá færði, plokkast
já.
Allt, það er ótrúlega áhugavert. Þegar maður er svona kvíðin og streitufullur, þá er þetta bara stopp, þá er ekkert flæði. Eina sem ég þarf að gera til þess að fá hugmyndir er að vera pínulítið næs við sjálfa mig.
Já.
Bara það ég kannski fari með mig sjálfa í lönns, borði reglulega, fari kannski sund
Já.
Og er ekki eitthvað svona klikkuð í ræktinni eða einhver svona streitu kast einhver staðar. En það er svo erfitt, þú veist, það er svo mikið hræðsla. Ég er alltaf einhver svona, guð, ég verð að ná þessu eða Já. Guð, ég verð að eitthvað, skilur við. En það bara, ég þarf bara að læra að slaka á.
Já.
Og það er bara rosa erfitt fyrir mig, af því að ég er ekki kona sem nýta þess að slaka á. Ég er ekki svona spakona.
Nei.
Mér langar alveg að vera það. En ég fæ bara innilokunum kjent við tilhugsununum að slaka á leiki.
Ég er ekki bara, spakona.
Nei, bara ég vil það alveg. Mér finnst það mjög huggulegt konsept.
Jú.
En ég þarf að vera mjög þreytt til þess að fíla það.
Mm.
Og ég þarf að þreita mig af því að ég bara fættist með gríðarlega miklu orku.
Já, já.
Og ef ég gera eitthvað virkilega næs fyrir mig, þá er það að fara í ræktina og keira með þess út eða hlaupa upp á fjall og þá get ég slakað á.
Já,
en bara eins og svo jóka nýtra, það er bara mín mesta martröð að vera fangelsið á einhverju dýnu og ég bara, ég trúi ekki, ég mikið hreyfa mig og ég bara get það ekki fyrir það að hvað mér hræðilega triggerandi núna og ég ekki svona grínast.
Nei, en það er oft talað það, það er bara ekkit ætlast til þess að það er ekki mælt með því að fólk sem hefur lent í einhverju farið í jóka nýtra.
Er það?
Já,
já okay.
Ef það er sko mikil áföll.
Já.
Þú ert að vinna þessu, já, þú ert að vinnur áföllum og það fyrir það að liggja þarna og býða þessu
gangi. En svo er það auðvitað ekki sustainable til lengdar að Nei. Geta ekki kvílt sig. Og það er svona, kannski það sem ég er núna 4 árum eftir,
já.
Ég er að berjast við það. Ég get ekki lagt mig að því bara leið, ég veist laga að þá bara, shit, ég er hún veik, ég er komið með krafminn, ég þarf að gera eitthvað, já. Ég þarf að finna fyrir krafti mínum og lífi, ég þarf að finna líf í öllum útlimum og þetta náttúrulega bara uppskrift af kulnun. Og nú er hún Kristín Þóra vinkona mín sem gerði streitu uppistand.
Jú, jú.
Ég var bara check, check og check. Ég er mjög vel fungerandi í kulnuninni minni síðustu 4 árin.
Það gengur bara mjög vel.
En ég svona teka til mín og...
Já, akkurat. En þessi, sko, verður, er þetta danssýning sem að þú ert að fara, þetta er danssýning?
Já, þetta er sko dansleikús.
Dansleikús.
Já, en þetta varð miklu meiri texti Af því að ég gat dansað miklu minna heldur en ég hélt. Þannig að, þú veist, vanalega ég að kóreografa rosa mikið.
Já.
En, hérna, ég enda á því að vera bara í raun og vera textaleikstýra í fyrsta sinn sem aftur bara að stækkaða mér rosa mikið sem listamann og mér varst það bara þvílitt spennandi og Stefán Hallur var aðstofaleikstjóri og er náttúrulega bara gríðarlega fær leikstjóri og hann svona hélt utan þetta allt og kendi mér ótrúlega margt. Mm. Þannig að þú veist, ég með mjög sterka listræna sýn en það var svo gaman að sjá, þú veist, hvernig hann vann textana með stelpunum og svo gat ég komið með, þú veist, komment verandi líka manneskjan sem að upplýði þetta.
Akkurat.
Og þetta vinnuferli að gera þessa sýningu, það var eiginlega alveg, sko, ótrúlegt, eiginlega bara held ég fyrir alla, af því að ég var það nálægt þessum ljóðum að ég gat ekki fluttau. Þannig að ég fæ þessar stórkostlegu leikkonur, Nínu Dögg, Svandísi Dóru, Elleni, dansarana Díönu, Hallvegu sem var að útskrifast hérna úr Sviðsöfundabraut, hérna Lofís Ósk, dansara, við erum semst 7 á sviðinu og þær semst flytja öll ljóðin að því að, og þær eru röddin mín og ástæðan fyrir ég vildi fá konur á svona mismunandi aldurskeiði er að þó að þær séu allar að lesa, þær eru bara að fara í gegnum þessu ljóðbók, það er bara hver sena, er bara eitt ljóð
Já.
Þannig ef þú hefur lesið þessu bók, þú veistu nákvæmlega hver í sýningunni
mm-hmm.
Og við bara byrjum með ljóð eitt og vinnum okkur út en það sem ég varst svo fallegt var að sko Hallveig tók út ljóðin sem eru svona ungi þú veist, ungu kórunar sem að er að berjast og eru mitt allendi í einhverju svona alltof snemma
mm-hmm.
Og Nína Dögg og Lovisa, þær voru viskan og þær sem eru eldri og kannski geta frekar gripið utanum konseptið og eru ekki svona í eldinu með miðjum einhvern veginn. Þannig að þú veist að hafa svona breiðan aldur og mér varst líka svo mikilvægt að sýna sko það fór svo ógæsli í töðunar að mér birtingamynd veikinda í sjónvarpi og miðlum. Að það er mjög oft fólk sem hefur ekki upplifað veikindi sem býr til sögur veikindi að þeim finnst það svo dramatist og spennandi og alveg svona blóðumjólka eitthvað drama sem er svo sársaukafullt að það fer algjörlega hringin og maður bara svona heyrðu fyrir þá sem skilja hvað er verið að tala um þá þarft ekki einu svona að segja neitt þú þarft bara að gefa eina tákmynd og þá bara gráta allir
mm.
Og það var það sem var svo rosaleg upplifun í þessari sýningu er að hérna, ég er semst þær flytja lóðin og þegar þeim tókst vel til þá bara grét ég og það er rosa skrítið að vera með leikstjóra sem situr bara grátandi og bara, þetta var frábært en nú ætlum við ekki gera meir og ég ætla að fara fram og jafna mig og það er bara eitthvað fyrirgjæðu eða ekki fyrirgjæðu eða, þú veist þannig, þetta var svona ótrúlega fallegt og kært ferli og síðan þegar við gerðum reynsli þá var ég einhvern veginn bæða revíu að sýninguna sem leikstjóri en líka sem manneski sem hef gengið í gegnum þetta
oh.
Og aftur og aftur þá tók ég bara út senur bara, nei, þetta er á triggerandi, nei, þetta er ekki gott og þannig bara sýningin er strippuð aftur og aftur og aftur af allskins efni sem ég fannst bara sem manneski sem hef gengið í gegnum að þá finnst mér þetta ekki gott, minnst þetta ekki lagi ég vil ekki heyra þetta þessi sýning á að vera therapeutisk og næs þannig að þú veist, hljóðmyndinars Jónasar er ótrúlega mjúk og falleg og það eru svona dáleðandi varpanir sem Dodda Maggi myndlistakona gerir og ég sérst ástæða fyrir að Dodda Maggi er hérna, með lýsinguna þarna ásamt Jóhanni fyrir ekki þessar ljósa varpanir er eiginlega bara svona stærsta leikmyndin eiginlega í sýningunni og ég sérst er á listasafninu og lappa inn í verk eftir hana og þetta er bara svona dáleðandi og þannig er ég mitt bara í meðferð sjálf og þetta var svo heilandi gott og ég bara sat örugglega í 20 mínútur og bara horfði á einhver svona úps, punkta svífa og svo les ég verkið og þá er hann að stúdera tíðni og sársöka og það er sko ljóð hérna, sem heitir tíðni og það er annað sem heitir sársöki er eins og tónlist og þannig ég hringi bara kalt í hann og bara hæ, ég er að gera sýningu þekkið ekki neitt, væru til ég að vera með þannig að þú veist inn á milli ljóðana þá koma þessar sjúklega heilandi varpanir og einhver lísti þessari sýningu sem bara svona nánast eins og einhverju áfall úrvinnslu það sem þú bara sér einhverju senu, heyrir eitthvað svo farið bara ótrúlega fallega tónlist svo sérðu einhver dans þannig að þú veist, sýningin er ekki svona in your face eða hún er ekki gerð til þess að gera neitt annað en bara að gefa þér hvíld frá ein líf í 2 tíma leifa þær að hugsa eitthvað annað vissulega þungt efni en mér finnst líka rosa fallegt að margir hafa líka sagt sko ég hef ekki upplifað hérna, þessi veikindi en ég hef upplifað bara áfall þar sem ég týndi sjálfu mér og þetta talar bara alveg inn á það að vera sína að reyna að púsla sér aftur saman og reyna að ná einhverjum takti aftur.
Viltu lesa eitt ljóð á þannig ég sendið út í daginn?
Ég heyrðu, já. Ég get gert það. ég skil. Núna skil ég þá sem sitja í bíl á bílastæði með fallegu útsýni og gráta. Núna skil ég fólk sem elskar motivational quotes og þá sem finnst suck my dick úr G.I. Jane vera spakmæli. Ég skil þá sem kveikja á Netflix og velja sér mynd með þeirri tilfinningu sem þeir vilja upplifa. Það var nefnilega líka þátti fyrirlega, því ég fattaði nefnilega að ég vildi oft horfa á bíómyndir sem væru að gefa mér, þannig að ég horfði ofta á baróttabindir að því ég vildi sjá hvern karakter sem væri ekki gefast upp og ég byrja að horfa einhver svona 90s bíómyndir eins og G.I. Jane og mér fannst það bara mjög motivational að sjá Demi Moore bara raka sér hárið
Akkurat, bara vera stolt
og bara berjast
Sigríði Sofía Nýrastóttir, lagið sem að við erum að fara að setja í gang aðeins að segja mig frá því að hún að
Já, þetta er dásamlega fallegt lag eftir tónlistakonuna Margrétu sem að býr hérna á Íslandi og hún baði mig um að gera tónlistavídeó fyrir sig og ég bara mæli með því að fólk hlusta á textana því að textin er svo fallegur hann fjallar tókstreituna að reyna að vera listamaður og mamma og hvernig hún er það samina þessi 2 dýrmætu hlutverk
Já, og þú dansar þarna með
Já, ég dansa mínum. Með bönnunum mínum
Maður þinn er á kameru
Já, maður minn tekur upp og leikstýr og klippir þannig að þetta var svona fjölskyldu produksjón Og já, ótrúlega falleg
Sigríði Sofía Níelsdóttir, dansar og dansahundur Takk fyrir að koma
Takk
Something ineffable in Leonardo's face An impenetrable focus Unapologetic fervor in his gaze This place reminding me of what I left behind When I signed my name on that certificate With God as my witness Till death do us part I'd do it all again I just wish the world could know The sacrifice I'd make Being a mother to my children A wife to my Francesco Till death do us is a place where people come from all over the world. Artists kneel before her beauty and wait to have their wings unfurled. But the women of this city, if you're lucky and you're pretty, you might serve one as a muse. Oh, but if I could choose, I too would fly.
Florence is wasted.